svarīgākā izvēle, ko cilvēkam ir jāizdara, ir jāizvēlas sev piemērotākais pensiju plāns. Pirmais kritērijs būtu tāds, ka jo cilvēks ir jaunāks, jo lielāku investīciju risku var atļauties. Bet īstermiņā, protams, ir lielākas svārstības, ja tāpēc tas nav tik piemērots cilvēkiem, kam pensijas vecums ir tuvu. Tiesībā cilvēkiem līdz pat tur aptuveni 50, pat varbūt 55 gadu vecumam, ja nevajadzētu pārliekt no tām svārstībām baidīties, ja, un izvēlēties vēlams būtu tādu pensiju plānu, kurš diezgan daudz ieguld akciju tirgu.